a marxe do xenérico da mellora na cultura, benestar e emprego, que é palpable. Eu creo que hai tres proxectos que dos que me sinto especialmente orgulloso, que son Praza de Armas, Pasarela de Santa Mariña e Mercado de Caranza. Moita xente vai dicir que eso non está feito, pero sí que está contratado ou en proceso de contratación. E xa digo, eu non teño ningún interés en ser o que corta a cinta, quero que melloren esas tres infraestructuras e que a cidade poda velas rematadas en este mandato ou un outro mandato. Que me sinto peor por non ter mellorado o transporte público desta cidade, tanto no rural como no acceso ás zonas sanitarias, algo que nos queda no tinteiro, que posiblemente é difícil que neste tempo que nos queda vayamos a resolver de forma definitiva, pero igual que se recoñecen con humildade os acertos, hai que recoñecer tamén con rotundidade os erros.